U tijeku je proces mirenja vlade i tri obrazovna sindikata, preporoda Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Pregovori se nastavljaju sutra kada bismo mogli saznati i hoće li se u zadnjim danima školske godine u vrijeme zaključivanja ocjena i održavanja ispita državne mature održati štrajk u srednjim školama. S nama je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija. Gospodine Turalija, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima, hvala na pozivu.
Kako teku pregovori? Ima li pomaka nakon prvog sastanka u Ministarstvu obrazovanja?
Pa pregovori teku, očito ima nekog pomaka dok imamo drugi termin sastanka, to je sutra u 15 sati. Dakle, mi smo iznijeli neke svoje malo modalitete, smo drugčije postavili. Vladinoj strani je to bilo zanimljivo i rekli su da se moraju konzultirati, pa će nam sutra doći s prijedlogom.
Evo, upravo su se članovi vašeg sindikata u najvećem broju, s nešto više od 50%, izjasnili na spremnost za štrajk. On bi se, ne dođe li sutra do dogovora, mogao održati najkasnije posljednjeg dana nastave u petak 13. lipnja. U kojem obliku je zamišljen štrajk?
Pa, malo ću vas ispraviti, ako dopustite. Dakle, štrajk se može održati i posljednji dan nastave, dakle, u ovome tjednu, ali se može održati idući tjedan kad su veliki ispiti državne mature. To smo svakako htjeli izbjeći, ali vidjet ćemo, kažem, sutra od ponude vlade, hoće li to biti dovoljno našim tijelima ili članovima. Mi smo rekli, ako bude nekakva ozbiljna ponuda, onda bi možda opet išli na referendum, da se članovi izjasne o toj ponudi i sve su opcije otvorene. Kakav će biti štrajk, to vam sad još ne mogu reći, hoće li biti višednevni ili jednodnevni, ali kažem, stvarno bi htjeli izbjeći štrajk u vrijeme državne mature, to jest obaveznih ispita državne mature.
Evo, neki pitaju ima li štrajk na kraju školske godine smisla, ali spomenuli ste upravo obavezne ispite državne mature, tako da...
Pa gledajte, ovo je kraj nastavne godine, mi imamo referendumsku obvezu, to smo jučer, to jest kad smo bili u petak, jasno rekli državnom tajniku Mamiću. Moj sindikat ima statutarnu obvezu da se odluka referenduma ne može poništiti osim drugim referendumom ili izvanrednom skupštinom, tako da nas taj postotak koji je 51% gotovo obvezuje, dakle 3800 ljudi je reklo da je spremno štrajkat na kraju nastavne godine, a sad ćemo, kažem, vidjeti s obzirom na ponudu i s obzirom na članstvo, jesu li oni spremni doista ići u nekakav štrajk koji bi u velikoj mjeri ipak nanio štetu učenicima na tim obaveznim ispitima. A do toga, ponavljam, ne bi htjeli da dođe.
Od resornog ministra Radovana Fuchsa mogli smo čuti kako razloga za štrajk nema. On to učestalo ponavlja, kaže i da je pokretanje mirenja u trenutku kad vlada kreće u pregovore sa sindikatima državne i javnih službi o osnovici besmisleno, bespredmetno. Rekao je čak i da ponovno mirenje po istoj stvari postaje smiješno. Kako komentirate takve poruke?
A ministar Radovan Fuchs je sebi dopustio u ovih 3-4 mjeseca zadnja puno izjava koje su neprimjerene za sustav i oko sustava koji vodi. Recimo, samom tom izjavom je derogirao jedan sistem, jednu instancu mirenja, koja je po nama jako važna instanca jer ona uvijek nudi socijalni dijalog i u tom socijalnom dijalogu se uvijek mogu neke stvari drukčije prikazati, dogovoriti ili o njima razgovarati. Na kraju krajeva to se i dogodilo, ne bi imali drugi sastanak sutra. Dakle, postupak, to jest izjava Radovana Fuchsa je takva kakva je. On je a priori rekao da nema smisla s nama više pričati. Mi mislimo da uvijek ima smisla pričati, ali cjelokupni postupci i prije onog prvog štrajka 19. ožujka išli su ka tomu da opstruiraju na što oni imaju pravo, naravno, vlada ima na to pravo, ali oni su već najavom uskrate dnevnice pa onim famoznim mišljenjem da prosvjed nije sindikalna aktivnost, pa su sad opet rekli da će uskratiti ljudima dnevnicu, pa su čak i rekli da će ta uskraćena dnevnica ući u prosjek ove zadnje tri plaće, pa će ljudima biti to kao i dupla uskraćena dnevnica. Dakle, to je nešto što se nije dogodilo jako, jako dugo i malo je kontradiktorno samo po sebi, jer ako smo mi toliko slabi i ja sam baš na tom sastanku prošli puta rekao državnom tajniku, pa dobro, što niste pustili 19. ožujka, što niste odustali od uskrate dnevnice, da vidite koliko je to nezadovoljstvo. Sjećate se da smo mi imali svoje brojke od 22 tisuće ljudi u štrajku, oni su to minorizirali, rekli su da je to jako malo, To jest njihove brojke su bile 22.000, naše su bile preko 36, pa ja pitam ponovno, zar je doista 22.000 ljudi nezadovoljnika malo u tom trenutku? Tu su odustale naravno i spremačice i pomoćno tehničko osoblje, njima jedna dnevnica jako puno znači. Pa pitam ga ja onda ponovno, zašto sve rade da opstruiraju naše akcije? Zašto nisu pustili to nezadovoljstvo da bude u punom obimu i puno snazi, pa bi možda onda i lakše došli do rješenja. Ovako se kod ljudi javljaju i bunt i otpor i jednostavno to nije baš lako razumljivo.
Spomenuli ste i te dnevnice, tko na koncu plaća štrajk? Evo, ministarstvo opet ponavlja i ove prosjeke plaća i kako neće platiti. Što je na kraju s tim plaćanjem štrajka?
Pa gledajte, tu je po meni jednostavna istina. Ljudi koji su spremni ići u štrajk, oni ne razmišljaju, mi nismo dobili ni jedan pravi upit oko toga ko će nama isplatiti dnevnice. To je bio narativ kojeg je ministarstvo, to jest točnije ministar Radovan Fuchs cijelo vrijeme pričao, ne bi li na taj način ljude zavadio sa sindikatima. Međutim, ministar Fuchs je u cijeloj toj priči uvijek zaboravljao da je u tom štrajku bilo i 5000 recimo prvi dan onih nečlanova sindikata. Mi bi napravili sebi, a i drugima medveđu uslugu da smo mi sad nešto razlikovali pa smo plaćali tu dnevnicu članovima sindikata, a nečlanovi bi negdje ostali u zraku. To nam nije bio nikada cilj, mi smo u ovim akcijama bili zajedno, za nas su svi zaposlenici, nezadovoljni zaposlenici, to ministar Fuchs čini mi se i dalje ne razumije.
Evo, iako stalno ponavljate, čini mi se da postoji još uvijek nerazumijevanje oko onoga što sindikati traže. Znači, osim poboljšanja materijalnih uvjeta u smislu povećanja osnovice i pravednijih koeficijenata, struka traži i odgodu reforme strukovnog obrazovanja. Evo, dojma sam da ljudi ne razumiju u potpunosti o čemu se tu radi, što se zapravo događa kada krene ta reforma strukovnog obrazovanja. Možete li nam to na nekom najbanalnijem primjeru navesti?
Pa mogu, recimo, što se tiče reforme strukovnog obrazovanja, prvi i veliki problem je bio, na što su nam ukazali naši kolege nastavnici s terena, smanjivanje satnice prvog stranog jezika. Evo, reći ću vam konkretan primjer. Imate jednu školu, hotelijersko-turističku školu, koja je po starom kurikulu imala 4 sata prvog stranog jezika, 3 sata drugog stranog jezika i 2 sata trećeg stranog jezika. Po novom kurikulu prvi strani jezik je sveden na 2 sata ili 4 CSVET boda. To je ono nešto Croatian, nešto bodovna skala. I ostalo se svodi u jezik struke. Dakle, to je recimo prvi problem gdje su ti učenici takvih škola koji imaju pravo ići dalje, ići na državnu maturu, u startu zakinuti za gradivo, jer kroz jezik struke se ne može učiti gradivo prvog stranog jezika za maturu. Dakle, tu je već velika razlika. A to je hotelijersko-turistička škola, dakle, zanimanja koja su povezana s turizmom, mi smo turistička zemlja i to je recimo prva anomalija na koju su nam ukazali nastavnici stranih jezika. Da je tomu doista tako, pokazuje prvi sastanak u Agenciji za strukovno obrazovanje, gdje nam je gospodin Živičić rekao, a to vam je tak, neki su malo dobili, neki su izgubili. I onda na kraju ispada i priča o koeficijentima i priča o satnici, ispada ko više lobira, više dobije. A mi jednostavno na to ne možemo pristati, mi na to ukazujemo i mislimo da to nije dobra praksa. To je samo jedan mali segment. A puno je problema koje mi svakodnevno dobijamo s terena, od školskih kurikula za koje još nitko ne zna kad će biti konačno gotovi. Čak smo neslužbeno čuli da će se odgoditi za godinu dana njihovo donošenje, ali će svejedno frontalno, kako oni najavljuju, ta modularna nastava krenuti, pa će onda valjda rješavati stvari u hodu. Mi mislimo da to nije dobro rješavati stvari u hodu, jer imali smo mnoge reforme koje su propale baš u hodu. Druga stvar je što su neki opći predmeti postali moduli, na primjer geografija, biologija, kemija, fizika i ovisit će o volji ravnatelja i njegove sposobnosti da te kolege ubaci u neke strukovne module. Znači da pronađe neki modalitet kako predavati geografiju u sklopu nekog strukovnog modula. Mi već sad imamo s terena dojave da kolege ostaju bez satnice jer geografija je s prvog razreda prebačena u četvrti razred. Pa sad vi meni recite kako će taj čovjek od prvog razreda do četvrtog popuni svoju satnicu, što će on raditi u tom intervalu, jel? Tako da puno je tu problema od toga da se računanje tih bodova uopće ne zna kako će se još to pretvoriti u nastavne sate. Hoće li to biti 60 minuta, 40 minuta, hoće tu ulaziti učenički rad. Dakle, puno je problema koje mi dobivamo s terena. A na kraju krajeva i u visokom obrazovanju kad su uveli te bodove, imali su jedno 6-7 godina su se prilagođavali tom sustavu. Yes. Tako da mi, nama nije jasno zašto su preslikavali takav jedan model i zašto jednostavno nisu izmijenili kurikule i probali, mislim da je sadržaj najbitniji, a mi se sad tu bavimo jednom formom koja će dovoditi u pitanje radno-pravni status mnogih kolega, a to je za sindikate ipak najvažnije pitanje.
Evo, jedan od vaših glavnih zahtjeva je upravo odgoda takve strukovne, odnosno reforme strukovnog obrazovanja. U resoru tvrde da je sve spremno za početak takve reforme. Je li uopće moguće nju sada odgoditi prema vašem mišljenju?
Gledajte, oni tvrde da je mala vjerojatnost, međutim ministar Fuchs je onaj dan na konferenciji izjavio gotovo je nemoguće. Pa mi mislimo to gotovo je nemoguće ako ima političke volje, mislim otvoreno ću reći da za to treba politička volja. Da se to odgodi na godinu dana. Mi nismo za ukidanje reforme, to moram ponovno naglasiti, nego smo za godinu dana u kojoj će se napraviti projekcije radno-pravnog statusa, koliko bi ljudi moglo biti suspektno zbog gubitka norme ili cijele norme, dijela norme, rasporeda, to će biti veliki problem. Neki moduli završavaju u 3 mjeseca, kako će se ta djeca ocjenjivati, što ako ne zadovolje u nekom strukovnom modulu, kad će odgovarati. Ja mislim, tu je stoji jedna nepoznanica.
Da, evo, više struke su i problemi i nepoznanice, kao što ste rekli. Evo i osim materijalnih prava i ove brige za satnice i svega ostaloga za što se sindikati brinu, kao što ste rekli, često čujemo i jednu želju da se profesiji vrati dostojanstvo. Evo, što je prema vašem mišljenju najviše utjecalo na srozavanje tog odnosa prema profesorima, prema nastavnicima i kako vratiti to neko povjerenje i ajmo reći dignitet cijeloj toj struci?
Evo, izvrsno pitanje, to su koeficijenti. Koeficijenti koji su gotovo prije 2 godine sad doneseni, dakle gdje je osnovni koeficijent nositelja zanimanja 2.01, a nekih drugih sličnih ili usporedivih zanimanja je ipak veći. Dakle, koeficijenti su ono što je našim ljudima pokazalo, pa oni nas i dalje dovoljno ne cijene. Priča s koeficijentima je nama najbitnija priča i mislimo da je tu došlo do velike nepravde koju treba ispraviti. Možda smo mi u međuvremenu postali svjesni da mi ne možemo te koeficijente uglaviti odmah i sad, ali nekakav modalitet u kojemu bi mi aktivno sudjelovali u redefiniranju tih koeficijenata, pa čak i s drugim sindikatima, da se napravi nekakva pravednija raspodjela tih koeficijenata, mislimo da na tome treba raditi i ova 3 sindikata, bez obzira na to kako sad završila ova priča, od toga neće odustati. Dakle, to je priča koju mi nećemo pustiti, jer kažem, jedan učitelj, nastavnik, asistent na fakultetu, početni koeficijent je 2.01, dakle na početku 8. platnog razreda, a u tom 8. istom platnom razredu imate puno, puno drugih usporedivih zanimanja koja imaju veći koeficijent. E sad, oni kažu u hibridni koeficijent su ušli svi dodaci, pa je to tako ispalo. Da, ali to opet ne rješava problem statusa u društvu. Koeficijent je ono što pokazuje dio plaće uz osnovicu koja pokazuje kako te društvo i gdje te društvo vidi u toj usporedbi s drugim javnim službama. A mi mislimo da smo mi tu debelo zakinuti i da je napravljena jedna nepravda. Čak je to i premijer jednom izjavio i dopustio je mogućnost da ti koeficijenti nisu pravedno raspoređeni, pa ajmo o tome pričat. Dakle, to je jedan proces u kojemu mi želimo aktivno sudjelovati. To je možda jedan mali modalitet koji smo mi iznijeli da se na takav način to proba rješavati.
Evo, ministar Piletić je za četvrtak najavio početak nikad ranijih pregovora o osnovicama. Idete li na te pregovore? Što očekujete tamo?
Pa to vam sad ne mogu reći, međutim moram nešto razjasniti vašim slušateljima. Ministar Piletić je to upakirao, lukavo je to upakirano, da je to ista košara sa istim jabukama. Ne, to nije ista košara sa istim jabukama, to su kruške i jabuke. Dakle, početak pregovora početkom 6. mjeseca o novom dodatku temeljnog kolektivnog ugovora u kojemu bi se dogovarao eventualno topli obrok, nova osnovica. Po nama nema puno logike da se s tim krene u 6. mjesecu. Čak se može i krenuti, ali ako netko očekuje da ćemo mi prije turističke sezone pristati na nekakvu visinu osnovice, ja mislim da to nema nikakve logike. Dakle, prvo moramo vidjeti koji će biti budžet nakon turističke sezone, koja je nama najbitnija, i logično je da se onda nakon tih projekcija krene ili u 9. ili najkasnije početkom 10. mjeseca u te ozbiljne pregovore, a ne da nas dočeka Božić i Nova godina kao prošle godine. Ovo sad u 5. mjesecu, to je jedan spin u ovom trenutku, pogotovo jer je ministar Piletić upakirao to, nastojat ćemo na taj način izbjeći štrajk. Pa ja ga pitam kako bi možemo izbjeći štrajk i kako bi osnovica koja povećava svima plaće, dakle i u državnim službama i u javnim službama, riješila pitanje naših koeficijenata i te nepravde i nesrazmjera koji je napravljen. To su jednostavno dvije potpuno različite priče.
Znači, još ne znate hoćete li se odazvati sastanku?
Ne znam, dogovorit ćemo se, da.
Dobro, evo, hvala vam puno što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama.